Demandita kion si pensas pri la diferenco de inteligentezzo ĉe virinoj kaj viroj, la konata filmstelo de la franca filmarto Daniel Derieux diris: "Povas esti, ke viroj estas pli inteligentaj ol virinoj. Tamen mi neniam aŭdis, ke virino edziniĝis al stulta viro nur pro tio, ke li havas belajn krurojn."
Varsovia vento.
Japana akcento en la komenco. Mojosa.
Kompreneble. Eterne rima.
Se vi ne scias, kiel li ligiĝas kun Japanio, ligilo gvidos vin al la intervjuo kun li.
Registrita iam, sed plu aktuala, mi pensas. Kaj se jam pri Japanio, en la provizora studio hodiaŭ, ankaŭ Darek.
Saluton.
Bonega okazo por prezenti ankaŭ al la aŭskultantojn viajn impresojn el Japanio. Racconto concise.
Concise? Do, tio ne eblas.
Almeno provu.
Do, generale, iel mi ne sentas min sata je impresoi post nur du semainoi tie. Io malmulte da tempo rilate alla amaso da diversai proponoi. Certe, certe mi successis capti ian turisman imagon pri la lando kaj gia kulturo. Ne suffice, sed tamen. De nove mi constatas, che la ideo passi liber tempon en Japanio evidentigis tre trafa, ec fascina mi diru. Cio valoras substreki, amicae rencontigioi cun la japana esperantistaro grave influis programon de mia voyaggio, cion mi rememoras agrable. Danca la amicezzo, mi cun mia cor amicino ne sentis nin solai au perditai tiel for de nia heimo. Sed ec de comenzo. Unue ni alvenis al Tokio post flugo el Varsovio tra Frankfurto kaj Pekino. Surprizis nin, ke en la urbo estis tre silente malgraŭ ĝia grandeco. Nek ni aŭdis bruon de la aŭtoj promenante tra la stratoj, nek laŭtan muzikon el restoracioj kaj vendejoj. Agrabla impreso. Poste mi eksciis, ke plej multo da aŭtoj en Tokio estas hibridaj aŭ elektraj. Krome tre agrabla identiĝis ankaŭ nia vizito en la Japana Esperanto-Instituto, al kiu invitis nin sinjoro Usui Hiroyuki, kiun post momento vi aŭdos antaŭ mikrofono de Varsovia Vento. Tie mi renkontis ankaŭ liajn gekunlaborantojn, kiujn vi ekkonos en la venonta elsendoj. Kun sinjoro Usui Hiroyuki ni vizitis monumento-tombon de Kita Ikki, kies personeco interesis min antaŭ la vojaĝo. Kaj fine mia koramikino kaj mi estis invititai cune vespermangi cun la tokiai esperantistoi. Porque ne tro longe nun mi parolu, mi aldonos nur, che jam mem stare ni visitis Tokion, Kamakuron, kie temploi kai statuoi tre placis al ni, kai Enoshimon. Venturante en Kansaion, mi exciis che en Yokohamo trovigas museo de Esperanto. Compreneble ni visitis gin survoje, pri kio eble aparte mi rakontos en unu el la estontaj elsendoj. Des pli ke ankaŭ tie ni renkontiĝis kun la loka esperantista komunumo. Ni visitis Osakon kaj Kobeon, kie la urbon montris al mi sinjoroj Kimato Yasuhiro kaj Noboru Hiran, kaj vespere okazis kunveno de la loka klubo. Mi havas multe da impresoi en tiu multcultura urbo. Poste Kyoto. Renkontigio kun doktoro Chida kai kun la juna esperantistaro el la Universitato de Kyoto. Kai ne nur menciita in urbo in ni visitis. Ne nur. Sed pri cio ne eblas rakonti koncize. Tute ne. Eblas tamen, kai indas, core danki pro granda afableco de la japana esperantistaro, speciale al tiui, kiui pro ni dedicis amike sian tempon. Krom jam menciitai, mi pensas ankaŭ pri helpo de signorino Nakajima Miki kaj signoro Satori Suke. Ankaŭ pri signoro Etsuo Miyoshi, kun kiu bedaŭrinde mi ne sukcesis renkontigi, sed kun kiu mi estis en la helpa kontakto. Dankon.
Ecz vi ne scias, kiel mi ĵaluzas.
Ha, vizitu do Japanion. Simple.
Facile diri.
Ĉio eblas, kiam oni forte kredas tion. Revoj estas por ilin realigi. Ĉu vi ne memoras, kion mi diris al Hozoner pri supernova?
Jes, tiel oni diras, jes. Sed multe hodiaŭ en la programo. Post momento son raporto de Ulrich Matias pri la kvina Malagasa Esperanto Seminario.
Kaj la aktualaĵoj ĉifoje en la duo parto.
Sed same aktualaj.
Kompreneble. En mia kapo ramunje, sed ne gravas. Kaj ĉe la okazo korajn salutojn al ĉiuj, kiuj komprenas nin en Malagasio aŭ Madagaskaro.
Kaj al Ulrich.
Yes. Baldaŭ ni renkontiĝos dum la Esperanto-tago en Krakovo.
Informo pri la evento en la aktualaĵoj, ĝuste.
Startu ni do, ĉu?
Yes. Tamen ĉifoje turnu atenton ankaŭ pri nia adiaŭo por ekscii inter alie iom pri tio, kio okazis laste en Varsovio.
Turnu atenton. Antaŭ vido, karaj, la 195. elsendo de Varsovia Vento.
Agrablan auskultadon.
Bla, bla.
Bla!
Varsovia Vento, la podcasto mia, ĉiam bona momento. Varsovia Vento, la orgasmo radia, mi ne havas tro.
Oh. Saluton, cari auscultantoi de Vaso via Vento. Mi estas Ulrich Matthias el Germanio, kai mi nun estas ancora en Malagasio au Madagascaro, kie mi jus partoprenis la quinan Malagasan Esperanto Seminarion. Es es extraordinare bela aranjo kun sesdek quin partoprenantoi. Bedaurinde mi estes la sola exterlandano, sed estis multai Malagasai geionuloi, eble la averagia agio estes dek sep au dek ok jaroi, ca intertempe jam pli ol duono de tiuici partoprenantoi jam suffice flue parolas esperanton, do eblis tre bonne amicigi inter paroli, ca ni vere tre giuis la aranjon, ca ni rencontigis en ege bela seminari eio, ca facte temis pri eio en parco apud lago, ce la flughaveno de la Malagasa chef urbo Antananarivo. Safini kurz, Rania, tu mi duste pronuncis via nomon?
Yes, compreneble. Saluton al ciui.
Do, vi estas la ĉef-organizantino de nia Esperanto-seminario kaj samtempe ankaŭ la esperantistino de la jaro 2012. Ĉu vi povas iomete rakonti pri la nuna seminario tie kaj tiel plu?
Yes, do ni ĉef-organizis la kvina seminario ĉi tie en Malagasio kun kara Ulrich Matthias, kaj ni havas du partojn, ĉar ni devis fari la kulturan seminarion de la 2017 ĝis la 2019 de marto, kaj la kristana seminario ni faris ĝin nuntempe de la 3 ĝis la 4 de aprilo, do ĝis Pasko. Do entute ni havas 65 partoprenantojn, sed dum la kultura seminario ni havis 42, kaj dum la kristana seminario ni havas 41, sed kompreneble aliaj homoj, kiuj ĉeestis la kultura seminario, ankaŭ venis al la kristana seminario.
Mi aŭdis, ke ankoraŭ pli da junaj malagasoj volas partopreni, ĉu ne?
Jes, kompreneble, kiam temas pri Esperanta renkontiĝo en Malagasio, multaj homoj volas kaj interesiĝas, precipe ni en gelernantaj, sed ni havis iomete da problemo kun la spaco por dormi kaj la loĝejo, do ni devis decidi kiuj povis partopreni ĝin.
Kaj kiom da eksterlandanoj nun estas ĉi tie en la seminario?
Jes, ni havas unu eksterlandano, sed tio ege gravas por ni. Sed antaŭe ni havis la ŝancon ankaŭ gastigi virinojn el Litovio, sed ĉifoje ni estas nur el Germanio kaj la alia estas el Malagasio.
Ĉu vi povas rakonti pri la programo de la seminario?
Fakte ni havis multajn programojn, ekzemple dum la kultura seminario ni havis kulturajn interŝanĝojn kaj ankaŭ kundividis spertojn kun aliaj homoj el aliaj etnoj kaj ankaŭ eŭropajn kulturojn, do tio estis grava. Kaj dum la kristana seminario kompreneble ni preĝis kaj ni havis multajn tempojn por kune kanti kaj ekzerci novajn kantojn, do estis vere mirinda programo.
Ĉu jam estas plano por venonta Malagasa Esperanto-seminario?
Fakte mi kaj sinjoro Ulrich jam iomete priparolis pri tio, kaj ni pensis, ke ni okazigos alian Esperanto-aranĝon en fino de oktobro ĝis la komenco de novembro, sed tio ni devas ancora prilabori kaj pridiskuti, kaj ankaŭ ni devas trovi alian lokon por ke ni povu gastigi pli multajn homojn, precipe el eksterlando.
Do, bonvenon al ĉiuj spektantoj aŭ aŭskultantoj. Mi esperas, ke venontfoje estos pli da eksterlandanoj en nia seminario, ĉu ne?
Jes, mi ankaŭ mi esperas tion. Do, venu multnombre.
Koran dankon, Rania, kaj ĝis revido.
Ĝis revido. Koran dankon.
Mi estas Elisa de la Clubo Mananara Nord.
Kie estas Mananara?
Mananar estas ĉe la maro nordoriente de la ĉefurbo Tananarivo.
De kiam vi lernas Esperanton?
Mi lernas la lingvo Esperanto dum 7 monatojn.
Kaj vi jam bone parolas. Gratulon al vi.
Dankon.
Ĉu vi povas rakonti pri via profesio?
Mi estas direktorino de la privata lernejo en la urbo Mananara Nord.
Ĉu oni instruas ankaŭ Esperanton tie?
Tie, jes. Oni instruas.
Ĉu vi mem instruas ĝin?
Kelkfoje, ĉar oni havas instruisto de la lingvo Esperanto, sinjoro Fabrice.
Kaj kial vi venis nun al Antananarivo?
Por partopreni en la Esperanto seminario.
Bonege, kaj mi kore invitas vin tie en tiu ĉi hotelo en la sudo de Antananarivo, kie ni nun estas. Do, bonvenon al vi. Ĝis.
Bela iam finigas bedaurinde, sed la impresoi cae la amicetso cion mi spertis en Malagasio revenis cun mi. Multo occasis cion ne eblas presenti en concisa materialo. Se vi desiras vidi iom da impresoi anco en filmo, visitu mian canalon ce YouTube. La ligilon vi trovas en la prescribo. Anco al vi mi desiras similain impresoin, do pripenso partopreni en la sekva seminario al kiu Rania kaj mi kore invitas. eble tia mine estas la sola exterlanda partoprenanto. Mi salutas cio in auscultantoin, por vaso via vento rapportis el antalana rivo Ulrich Matthias.
Saluton, ni estas kaito. Varsovia vento, bla
bla
bla.
Ne kliniĝu el la fenestro, nicht hinaus lehnen. Don't lean out of the window, è pericoloso sporgersi. Nettal fenster rutinje, der passa ponche oder
come le vanisse kirki con ecore,
na weiten
haar, na utrede brusche
der vanilast, schel cesa
oci, der alla
burta sa ullos,
mi kermi sex la otto farastero,
sporita
dupe sei,
tu na, na bari,
gianna lar per matà,
barese non me,
Hodiaŭ ni troviĝas en Japanio en la sidejo de la Japana Esperanto-Instituto kaj antaŭ la mikrofono de Varsovia Vento tre speciala gasto.
Saluton karaj geaŭskultantoj, mi nomiĝas Usui Hiroyuki. Usui estas mia familia nomo kaj Hiroyuki estas mia persona nomo. Nun mi estas redaktoro de la revuo Orienta, la organo de Japana Esperanto-Instituto. Ĝi aperas 11 fojojn en ĉiu jaro. Mi laboras en la oficejo de Japana Esperanto-Instituto, kie ni sidas. Do mi ne laboras en universitato aŭ simila esplora institucio, sed jam preskaŭ kvaron jarcento mi okupiĝas pri esplorado ligita al la historio kaj lingvosociologio rilate al Esperanto, kaj precipe mi esploras pri. Eble mi timas ke vi pensas ke mi estas freneza, sed persono kiun oni povus nomi preskaŭ sennaciista ultranacisto japana. Kitaiki, kiu proponis enkonduki Esperanton en Japanion, sed ne nur, li proponis anstataŭigi la japanan kaj aliajn etnajn lingvojn per Esperanto.
Vi menciis, ke vi okupiĝas pri la revuo Orienta, ke vi okupiĝas pri Kitaiki, sed kial komenciĝis via aventuro kun Esperanto?
Do, tio komencis antaŭ sufiĉe longe, ĉar post du jaroj mi fariĝos 60-jara, kaj kiam mi estis en elementa lernejo, do antaŭ preskaŭ duonjarcento, ĉu ne, mi hazarde en iu libro legis pri Esperanto kaj pri Zamenhof. Do tie, kiel kutime oni prezentis Esperanton kiel arte farita lingvo, ĉar mi estis infano, mi vere multe kurioziĝis pri tio, ke ekzistas arte farita lingvo. Do plenkreskuloj aŭdante la vorton artefarita lingvo kutime pensas, ke eble per ĝi oni ne povas esprimi homajn emociojn aŭ per ĝi oni ne povas verki literaturon, sed kiel infano mi vere kurioziĝis, kiel sonas al miaj oreloj tiu ĉi artefarita lingvo. Tio estis la komenco de la tuto.
Ĉu en tia tempo estis facile esperantistiĝi en Japanio?
Jes, ĉar feliĉe do en la komenco de 1980 jaroj mi loĝis en Tokio kaj post la eklernante Esperanton preskaŭ tuj mi vizitis la oficejon de Japana Esperanto-Instituto, kie ni nun estas, kaj mi povis aĉeti librojn aŭ renkonti eksterlandajn esperantistojn, kiam ili vizitis Japanion. Do mi estis en tre privilegita pozicio. Nuntempe en interreta epoko ni havas YouTube-on kaj Telegram-on, kaj estas tre facile aŭskulti parolatan Esperanton, sed siatempe se vi ne renkontas verajn homojn, estis malfacile aŭskulti Esperanton. Do estis elsendo de Radio Pekino, nuna Ĉina Radio Internacia, per mallongaj ondoj. Do per kutima radio oni ne povis aŭskulti, sed mia avo hazarde posedis radion por mallongaj ondoj. Do mi petis lin registri elsendojn kaj sendi al mi la kasetojn. Do estis iom alie ol nuntempe.
Vi ankaŭ menciis, ke vi estas redaktoro de la Revuo Orienta. Ĉu vi povas diri al ni, kiam ekestis la Revuo Orienta?
Do laŭ mia memoro, ĉar temas pri afero antaŭ pli ol cent jaroj, ĝi ekaperis en la fino de 1919, kaj poste ĝi ne aperis dum la Dua Mondmilito, sed krome ĝi konstante aperadis kaj aperas.
Pri kiuj temoj vi publikigas artikolojn en la revuo?
Do estas dulingva, Esperanta, Japana, kaj kompreneble estas movadaj novaĵoj de la tuta Japanio, mencio de amaskomunikiloj, kiuj raportis pri Esperanto, sed mi ne estas ĉefredaktoro, unu el la redaktoroj. Do mi ĉefe stiras la gazeton kaj mi klopodas fokusiĝi sur la agado de junuloj precipe kaj ankaŭ al neesperantistoj. Do mi volas, ke junuloj kaj neesperantistoj volonte legu la Revuo Orienta. Tio estas mia redakta politiko.
Vi menciis la junulojn. Ĉu vi ankaŭ okupiĝas pri la junulara movado en Japanio?
Do fakte, kiel en multaj eŭropaj landoj, ankaŭ en Japanio la esperantistaro maljuniĝas kaj la nombro malgrandiĝas. Sed kiel mi jam diris, mi mem ne estas junulo, sed antaŭ kvar jaroj mi kunlaboris ĉe Japana Esperanto-Instituto kaj mi vidis, ke junuloj ekzistas kaj nur ke la tradicia movado ne sukcesas akcepti ilin. Tio mi opiniis, kaj dum tiuj kvar jaroj mi klopodis ne nur redakti la revuon, por ke ĝi taŭgu kiel legaĵo por la junuloj, sed mi estis envolvita en la fondo de Studenta Esperanto-Societo en iu Tokia Universitato, kaj antaŭ du jaroj mi mem fondis junularan grupon, kiu kunsidas unu fojon ĉiumonate. Kaj interesa afero estas, ke nuntempe preskaŭ ĉiufoje 20 junuloj partoprenas en la Esperanta ekzameno de Japana Esperanto-Instituto. Do estas homoj, kiujn ni tradiciaj esperantistoj tute ne konas. Do mi pensis, ke ni devas fari lokon, kie ili povas daŭre lerni Esperanton, kaj ŝajne mia politiko sukcesis. Do ĉiufoje preskaŭ 10 personoj kunsidas en tiu ĉi domo de Japana Esperanto-Instituto.
Ĉu la renkontiĝoj okazas ĉiumonate aŭ semajne?
Unu fojon ĉiumonate ĝi okazas.
Kaj ĉu tio estas ĉefe kurso de Esperanto aŭ vi okupiĝas ankaŭ pri aliaj temoj?
Do en la antaŭa unua duono de la renkontiĝo ĉefe mi instruas Esperanton, aŭ fakte mi nun ne plu instruas Esperanton. Mi demandas al ĉiuj, kio okazis intertempe de post la lasta renkontiĝo, kaj ili respondas mallonge en Esperanto. Foje mi igas unu ĉeestanton paroli kaj petas alian interpreti en la japana. Kaj en la dua duono de la renkontiĝo kutime unu aŭ du personoj faras prezentaĵon, ne parolas pri siaj preferataj temoj.
Ĉu vi demandas partoprenantojn, kial ili interesiĝis pri Esperanto?
Ah, fakte tion mi preskaŭ neniam demandis ilin. Sed ŝajnas al mi ke nuntempe multiĝas nombro de junuloj kiuj interesiĝas pri Esperanto kaj eklernas ĝin. Do antaŭ 7 aŭ 8 jaroj en Japanio ekvendiĝis komputila ludo pri alternativa mondo. La rakonto de la ludo estas ke gimnazianino enfalas en alternativa mondon kaj tie konatiĝas kun la similaĝa knabino, ĉu ne? Kaj fakte por ludi tiun ludon la ludanto devas iom post iom lerni Esperanton. Ne ĉiuj ludantoj fariĝas esperantistoj, sed mi rimarkas ke multaj homoj kiuj eklernas Esperanton primalpli tuŝis tiun ludon. Ĉar mi mem ne estas junulo, mi ne povas bone detale klarigi, sed nuntempe en la virtuala mondo, en interreto, la ĉeestantoj de la retaj renkontiĝoj alprenas formon de diversaj avataroj, ne, kaj ĝuas konversacion en diversaj lingvoj, kaj ilia preferata lingvo fakte estas Esperanto. Do tia maniere mutiĝas junuloj, sed la tradicia Esperanto-movado restas indiferenta al ili. Do mi klopodas malfermi pordon por tiuj junuloj. Pro tio sempre mi petas junulojn verki por nia gazeto La Revuo Orienta.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do petu senpagan prof ekzempleron. La kontakt adreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.